nippreżentaw Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Sallem lilkom is-semija ta' Campus FM u nafikom merħba għal dan l-aħħar program mis-sensiela Kompożituri Anqas Magħrufa. Illum ser nisimgħu mużika ta' kompożituri Latino-Amerikani. Ħafna minn dawn il-kompożituri kienu influenzati mill-mużika folkloristika ta' dan ir-reġjun f'xi fażi jew oħra tal-karriera tagħhom. L-ewwel kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu huwa Antonio Lauro, li jiex fil-Venezuela bejn l-1917 u l-1986. Bħal ħafna artisti latino-amerikani tal-ġenerazzjoni tiegħu, Lauro interessa ruħu fil-mużika u l-arti tipika ta' pajjiżu. Fost l-aktar kompożizzjonijiet popolari ta' Lauro, insibu sensiela ta' valzi a kitarra, flimkien ma' xogħlijiet oħra orkestrali, korali, vokali u għal-pjanu. Nistgħu ngħidu li l-interess tal-kompożitur fil-kitarra beda wara li sema kunċert għall-kitarra tal-kompożitur mill-Paragwaj Agustin Barrios. Lauro kien idoqq il-kitarra u anke ta' kunċerti f'diversi pajjiżi. Minkejja dan huwa dejjem stqarr li kien iqis lilu nnifsu bħala kompożitur aktar milli kitarrist. Ix-xogħol ta' Antonio Lauro li ser nisimgħu flimkien huwa Sweet Venezolana. Din hija kompożizzjoni b'erba' movimenti li huma Registro, Danza Negra, Canzon u Vals. Idoqq il-kitarrist Adam Holzman. Thank you. smajna Suite Venezolana ta' Antonio Lauro, eseguita mill-kitarrist Adam Holzman. Dak ix-xogħol ħadna għall-1952 meta l-kompożitur kien il-ħabs, minħabba twemmin tiegħu fid-demokrazija. Lauro kompla jikkomponi meta kien il-ħabs u hu kien ikkommenta li esperjenza fil-ħabs kienet xi ħaġa normali għan-nies tal-Venezuela tal-ġenerazzjoni tiegħu. Ftit qabel miet fl-1986, Lauro ingħata il-Premio Nazzjonal de Musika, l-ogħla onorifiċenza ta' pajjiżu fil-qasam mużikali. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu mużika ta' diversi kompożituri Latino-Amerikani. Meta l-Ispanjoli skoprew il-Gżejjer tal-Karibew fis-seklu 16, huma ħadu l-istili mużikali tagħhom f'dawn il-postijiet. L-Ispanjoli ħadu wkoll il-sira minn xi pajjiżi Afrikani biex jaħdmu f'dawn il-Gżejjer biex insejħulhom hekk ġodda. L-sira kienu jiftakru r-ritmi u s-sfin tal-pajjiżi tagħhom u kienu wkoll jibnu strumenti kif oriġinarjament kienu jużaw fil-pajjiżi tagħhom. Dawn l-sira ħaltu l-mużika tagħhom mal-kanzunetti Spanjoli. Sallum ħafna nies fil-Gżejjer ta' Kuba u Puerto Rico ikkantaw idoqqu lirika u melodiji Spanjoli imżewqa b'ritmi Afrikani. Influenzi Afrikani fil-mużika tal-Amerika Latina tkun evidenti wkoll fl-użu ta' xi strumenti tal-perkussjoni li oriġinaw fl-Afrika. Kif jidher fix-xogħlijiet li qed nisimgħu llum il-karatteristiċi tal-mużika folkloristika Latino-Amerikana influwenzaw diversi kompożituri f'dan ir-reġjun. U barra minn hekk nistgħu nsemmu wkoll xogħlijiet oħra ta' kompożituri Ewropej u Amerikani li juru influwenza minn din il-mużika, bħal ngħidu aħna il-Cuban Overture ta' George Gershwin. Ngħaddu issa xogħlieħor ta' kompożitur Latino-Amerikan, din id-darba José Pablo Moncayo mill-Messiku. Moncayo għex bejn l-1912 u l-1958, u x-xogħlijiet tiegħu spiss ikollhom sfond patriottiku. Tagħmel ngħidu li Moncayo beda l-involviment tiegħu fil-mużika bħala perkussjonist. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu żewġ sinfoniji u l-opra La Mulata de Córdoba. Is-silta li ser nisimgħu aħna hija wkoll waħda mill-kompożizzjonijiet l-aktar magħrufa tiegħu, din hija Huapango tal-1941. Huapango hija silta vivaċi ħafna li tagħmel referenzi għal melodiji u żifniet folkloristiċi u tradizzjonali tal-Messiku. Mużika li spiss tinkludi taħbit tas-saqajn mal-art. Huapango ser jiġi segwit mill-BBC Concert Orchestra. Thank you. Smajna Huapango, xolta José Pablo Moncayo, segwit mill-BBC Concert Orchestra. L-influenza tal-mużika Spanjola fuq il-mużika Latino-Amerikana nistgħu ngħidu li tmur lura sas-seklu 16, għaliex meta l-Spanjoli skoprew dawn il-pajjiżi, diversi ordnijiet reliġjużi marru fl-Amerika Latina biex ixerdu l-fidi. Dawn l-ordnijiet bħal Franġiskani u l-Ġiżwiti kienu jagħtu importanza kbira lill-mużika u bdew iħarġu n-nies ta' dawn il-postijiet. Nistgħu ngħidu li l-influenza tal-mużika Spanjola fuq dik Latino-Amerikana baqgħet sejra sas-seklu 20 kif tixhed il-mużika ta' kompożituri bħal Hector Villalobos u Antonio Lauro. Xogħol ieħor li qed nagħżel li jixhed l-influenzi tal-mużika Spanjola fuq dik Latino-Amerikana huwa Suite in A Minor tal-kompożitur Messikan Manuel Pons li għex bejn l-1882 u l-1948. Pons kien ħabib kbir tal-kitarrist André Segovia u ħafna mill-mużika għall-kitarra li kiteb dan il-kompożitur kienet intenzjonata li tiġi segwita l-ewwel darba minn Segovia stess. Għadd ġmielu ta' xogħlijiet ta' Manuel Pons illum jagħmlu parti mir-repertorju stabbilit tal-kitarristi. Minn Suite in A Minor ta' Manuel Pons ser nisimgħu Prelude and Jigue li ser jiġu segwiti mill-kitarrist André Segovia. Thank you.
Thank you.
Smajna Prelude u Jig min Suite in A minor tal-kompożitur Messikan Manuel Pons. L-interpretazzjoni kienet tal-kitarrist André Segovia. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Naddu issa għall-mużika tal-kompożitur Alberto Ginastera li għex bejn l-1916 u l-1983. Ginastera kien dejjem fil-gwaj mal-gvern tal-Arġentina. L-ewwel xolta dan il-kompożitur li kisiblu suċċess kien il-Konsjerto Arġentino li jittella l-ewwel darba meta kellu 19 sena. Il-mużika ta' Ginastera imbidlet sewwa tul il-karriera tiegħu. Imma nistgħu ngħidu li l-mużika folkloristika Latino-Amerikana kienet influenza kbira fil-maġġoranza tax-xogħlijiet tiegħu. Ix-xogħol ta' Alberto Ginastera li qed nagħżel huwa l-ewwel kunċert għall-pjanu. Dan ix-xogħol b'erba' movimenti inkiteb fl-1961 u fih insibu taħlita ta' influenzi li varjaw minn mużika ta' tradizzjoni klassika u romantika għal mużika moderna. S'intendi t-temperament tal-mużika latino-amerikana ma jonqos ukoll. Nisimgħu l-aħħar moviment toccata konċertante mill-ewwel kunċert għall-pjanu ta' Alberto Ginastera li ser jiġi segwit mill-Europa Symphony Orchestra immexxija minn Wolfgang Grechs. Il-pjanista hija Marta Noguera. Smajna l-aħħar moviment toccata konċertante mill-ewwel kunċert tal-pjanu ta' Alberto Ginastera. L-aħħar xogħol li ser nisimgħu huwa tal-kompożitur Brażiljan Hector Villa-Lobos li għex bejn l-1887 u l-1959. Villa-Lobos kien ispirat mill-mużika tal-Brażil u ħud minnha ta' postijiet imwarba ta' dan il-pajjiż. Il-mużika tiegħu għalhekk spiss tirreferi għal melodiji folkloristiċi u anki tuża ritmi tipiċi mill-mużika Brażiljana li l-kompożitur studja sewwa. Hawnhekk ser nisimgħu xi xogħlijiet tal-kitarra ta' Hector Villa-Lobos filwaqt li l-kompożitur kiteb ftit xogħlijiet biss għal dan l-istrument. Il-kitaristi xorta waħda jirrikonoxxu li dawn huma kontribut importanti għal-repertorju tal-kitarra. Ser nisimgħu Prelude No. 1 u Prelude No. 2, xogħlijiet miktuba fl-1940, u wara nisimgħu Etude No. 12, xogħol aktar bikri miktub madwar 10 snin qabel. L-interpretazzjoni hija tal-kitarrist Norbert Kraft. Thank you. Carolina, prelude number 1, prelude number 2 och etude number 12 tal kompositor brasilian Hector Villa-Lobos, eseguiti med kitarrist Norbert Kraft. Hawnhekk intemmu l-program tal-lum li permezz tiegħu qed naslu wkoll fit-tmiem ta' din it-tieni sensiela ta' kompożituri anqas magħrufa. Min-naħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lil dawk il-persuni kollha f'Campus FM li tawni l-għajnuna tagħhom, fosthom lil Selejn Buħaġar u lit-tekniċi Carmen Grek u Kenneth Mizzi, u fl-aħħar imma mhux lanqas lilkom is-semija ta' l-interess li urejtu f'dan il-programm. Dawk li jixtiequ jgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi jistgħu jagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Insemmilkom.
Smajtu Kompożituri anqas magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.